tere , head Pereraadio kuulajad ja tere tulemast järgmisesse Jututoa saatesse . tänases aprillikuu saates oleme Jututoa stuudios lausa neljakesi .
tere , mina olen Helis Ust .
tere , mina olen Toomas Lukk .
tere , Kärt Vahtramäe .
ja mina olen Mervi Kalmus , saate toimetaja . tänases saates tahame teha juttu sellisest teemast nagu sõprus , päris lihtne , aga teist otsapidi ka üsna keeruline teema . aga nagu ikka , saate alguseks kuulame ühe loo muusikat . Kärt on meie muusika kollektsionäär , mida me kuulame .
esimeseks looks on selline lugu , mida nähtavasti paljud on kuulnud ka . see on selline kahe suure gospeli ja souli diiva duett , mida nähtavasti oodati üpris pikalt . CeCe Winans ja Whitney Houston laulavad Count on me , mis räägib sellest , kuidas on hea , kui on sõber , kellel võib alati loota .
Sõprusest rääkides tuleb alustada vist jälle selle kõige-kõige triviaalsema küsimusega. Aga ma usun, et ka triviaalsed küsimused võivad nõuda üsna keerulisi vastuseid. Mis on teie jaoks sõprus? Ma siin ei mõtle, et annaksite mulle mingisuguse ammendava definitsiooni, vaid et te võib-olla igaüks tooksite välja mingisuguse tahu või midagi sellist, mis on teie jaoks oluline sõpruse juures.
Minu jaoks on sõpruse juures oluline see, et on olemas inimesed, kes hoolivad ja kes lihtsalt ei ütle sõnades seda, et nad hoolivad, vaid kes väljendavad seda ka oma käitumisega, et kes on valmis sinuga rääkima, sinuga ära kuulama, sind aitama siis, kui sul on mingisugune mure ja nad teevad seda mitte sellepärast, et nad loodavad midagi tasuks saada, vaid lihtsalt sellepärast, et neil on hea meel seda teha.
Mulle meeldib sõpruse juures see, et sõprus ei sisalda ainult neid häid asju. Selles mõttes, et kerge on suhelda inimestega, kui kõik on hästi. Ja sellepärast, et siis laabub kõik ja kõigil on tore. Aga sõprus tähendab seda, et sa saad jagada inimesega ka neid raskeid asju, mis sinu elus on. Ja sa tead, et see inimene ei lase jalga. Et see usaldamise aspekt on minu jaoks oluline.
Ja see ei ole nii sama kergesti murtav. Selles mõttes, et võib juhtuda, et emotsioonid löövad mingil hetkel üle pea või on arusaamatusi oma vahel. Et mitte lihtsalt, et rasked ajad ja on vaja toetust, vaid et oma vahel on ta siis nagu mingi kriisi moodi asi. Et siis mina tean, et mina võin mõne oma sõbra peale vihastada nii, et maa must ja tema võib minu peale vihastada, aga sellele vaatamata me mõlemad teame kogu selle aja, et me ikkagi hoolime tohutult teine teisest. Ja et me oleme ikkagi teine teise jaoks olemas ja et me saame nendest asjadest üle ja et me ei kao teine teise jaoks kuhugi ära. Ja minu mõelest see on tore asi. Ja teine asi, mida mina ise hullult naudin, on see, et ma ei tea, kust ma seda kuulsin või keegi uskil kunagi on öelnud, et sõber on see, kellega sa võid istuda koos nagu kas söögilaua taga või kuskil tugitooli serva peal või kus iganes ja olla lihtsalt vait ilma, et see vaikus muutuks piinlikuks. Et see tähendab seda, et sa tunned ennast selle inimese juures nii mugavalt ja nii hästi ja et teil on see nii-öelda sõnadeta mõistmine või siis see mõistmine, et mõnikord ei peagi nagu pingutama või midagi hullult tegema või kuidagi eriliselt olema, vaid sa lihtsalt oled ja see on nagu hea tunne, et sina istud vaikides ja tema istub vaikides. Ja.
Et ei pea midagi seletama kogu aeg.
Just.
Helis.
Tegelikult ongi sõprus üks täisväärtusliku elu komponent. Et meil on sõbrad, kellele me teame, et me võime alati loota ja neid usaldada kõiges. Ja samas meil on ka endal võimalus olla sõber ja panna end proovile, mis võib mõnikord ka tegelikult raske olla teatud hetkedel. Aga et igatahes see tasub ära, olenemata aegajalt, mis võivad tõesti tulla ka negatiivsed pooled, aga et positiivne kaalub igal juhul selle üles.
Mm-hmm. Kui palju võib olla sõprus eri vorme? Ma mõtlesin selle peale, et vanusest ka kindlasti see sõltub. Kui üks väike laps ütleb, et temal on sõber, siis see tähendab seda, et nad mängivad koos. Ja see tähendab seda, et nad ei loobi üksteisele liiva silma ja et nad ei kakle mänguasjade pärast, aga nad teevad mingisuguseid asju koos. Ja see, ma kujutan ette, et see verbaalne osa nende väikeste laste mängude juures võib olla üsna väike. Aga mul on selline tunne, et mida vanemaks inimesed saavad, või noh, mida, kui lapsed kasvavad üles, et siis see verbaalne osa minu mõelest muutub sõpruse juures hästi oluliseks. Et sul on vaja rääkida. Ei peagi tegema alati koos mingisuguseid asju, ei pea minema matkama, mis on isenesest õudselt lahe, kui sa saad sõbraga matkama minna. Aga et see ei ole selline, see ei ole nagu selle sõpruse mõõdupuuve. Et hästi palju erinevaid aspekte võib olla sõpruse juures.
See on inimesed iga hästi erinev. Sellepärast, et on tähele pandud, et Lennart Meril, kui ta oma kõnesid pidas, oli väga palju töitele ees, minu sõber, see ja see, aga Arnold Rüütel mitte kedagi ta ei nimetanud sõbraks. Et see oleneb ka see, et kuidas me nüüd defineerime, et kes see sõber on õieti. Et ingliskeelne friend on midagi muud kui eestikeelne sõber tegelikult. Ja ongi inimesti väga erinev, et kes on kellegi jaoks sõber.
Minu mõelest on see üsna keeruline tegelikult kokkuvõttes öelda, mis maalt algab nagu tutvus ja kus maalt edasi läheb sõpruseks ja noh, ma usun, et sellest me saame kõik aru, kes on nii-öelda noh, niimoodi hingesõbrad, kes on hästi lähedased ja kellele sa võid väga palju usaldada, aga tegelikult on ju päris palju sellised inimesi, keda sul on lihtsalt hea näha ja kellega on lihtsalt hea koos veeta ja keda sa nimetad ka oma sõpradeks ja samal ajal sa ei räägi nendega kunagi võibolla mingisugust väga isiklikke või väga tõsiseid teemasid ja samal ajal see tähenda seda, et sa teda ei hindaks ja sul oleks hea meel teda näha ja temaga suhelda, temaga asju koos teha. Et see on tõesti nagu hea küsimus, et mis maalt see sõprus tekib, et mis siis selle sõprust lõppkokkuvõttes määratleb.
Ja just, et iga ühe definitsioon on erinev, nagu sa Helis ütlesid, sellepärast, et ma olen tähele pannud, kes teavad, mis asi orkut on või midagi sinna kanti, et siis seal tuleb nagu sõpru natuke nagu määratleda. Et kas sa võtad kedagi oma sõbraks või sa ei võta kedagi oma sõbraks nii-öelda või et kas ta on sul lihtsalt tuttav või ta on sõber või ta on hea sõber või ta on väga hea sõber või ta on parim sõber on ju, et ja tavaliselt kui minul on sel nagu see leht seal ees arvutus, siis ma istun nimisi käsi põsakil see klaviatuuri otsas ja mõtlen tükk aega selle üle järele. Mis ta mulle siis nüüd on? Ja ma tean inimesi, kellel nagu kõik on nagu best friends, kellel see parima sõbra rida tuleb nagu hästi kergesti. Ja ma tean seda, et minu nagu parimate sõprade hulgas on nimisi noh, kahe käe sõrmedel võibolla või isegi ühe käe sõrmedel nagu neid inimesi lugeda, et ma ei teagi, millest see sõltub. Ja kas inimene tõesti leiab nagu oma südames, et tema on sama sõber nagu ütleme nagu 20 inimesega, kui mina tunnen, et ma võibolla viiega olen või on asi lihtsalt selles, et ta mõistab asja teist moodi.
Nii et nagu ma ütlesin, triviaalsele küsimusele hästi raske vastus. Ehk siis, et hästi palju sõltub inimesest ja viimselt ongi kõik inimeses kinni. Tema määratleb, kes on tema sõber, kelle sõber tema on ja nii edasi. Nii et see on üsna ebamäärane valdkond, aga põnev siiski.
Aga mida teha siis, kui näiteks üks inimene sind oma sõbraks peab ja sina teda oma sõbraks ei pea? Mis siis peale hakata?
Väga raske juhus.
Sõbralik tuleb ikka olla.
Ja aga see nagu selles mõttes on raske, et nagu suhtele lähendatakse täiesti erinevatel tasanditelt, et ühe ootused nagu sellele suhtele on palju suuremad kui teise ootused ja see teine inimene võibolla, ma kujutan ette, et seal tekivad konfliktid, millest kumbki aru ei saa, millest nad tekivad. Sellepärast, et nagu alustasand on hoopis ise asi. Ja ma tean, et ma olen nagu vaienud osade sõpradega sellepärast, et mul on öeldud konkreetselt, et sa oled nii eemale tõmbunud, nagu, et sa oled nii kõrvale jäänud ja sa tõrjud mind täiega. Ja siis ma olen talle nagu vastu öelnud, et kuule, mul on tunne, nagu, et hoopis sina ootad nagu sellest suhtest nagu minult midagi hoopis enamat. Ja siis paar korda on see inimene pärast tagasi tulnud ja öelnud, et näed, et äkki oligi nii pidi hoopis. Et see on nagu raske olukord, eriti kui inimene ise ära ei taju selle sees, et probleemid tulevad sellest kohast.
Aga enne kui me selle keerulise teemaga edasi läheme, kuulame jälle ühe loo muusikat.
See järgmine lugu, mida me nüüd kuulame, on Heritage Singersilt. Ja ma kujutan ette, et need, kes meie saadet on niivisi jälginud ja ikka meie saataja raadio käima pannud, siis te olete neid juba kuulnud päris mitu korda. Aga minu isiklikud lemmikud, nii et ma sunnin peale neid teile. Seekord siis ilus ballaad selle kohta, kuidas mõnikord, kui inimesed lahku lähevad, eriti kui kristlased oma vahel lahku lähevad mingisugusest koosolekust või võibolla ka mõni suhe hakkab nagu mingisugustel põhjustel kuidagi viisi nagu laiali lagunema, siis tekib alati küsimus, et kas mida sa sellest suhtes saanud oled, mida sina ise oled saanud ja mida on saanud see teine inimene. Ja kas sellest suhtest on tulnud välja midagi sellist, mis viib meid lähemale Jeesusele.
Jututuba.
Feel quite sure if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we share has turned failed at what I've been called to do, is someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways, when this moment is memory? Remember his face. Will you look back and realize you've sensed his love more than you did before?
I pray for nothing less than for you to love Jesus.
Gold and silver and reminisce a year from now about the smiles we've shared, but above all else I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face,
me jõudsime enne seda laulu rääkida ka sõpruse, ma ei saa öelda, et varjukülgedest, aga mõnes mõttes probleemidest või sellest, et sõprus ei ole alati ideaalne. Toomas rääkis sellest, et vahel on inimeste ootused sõprusele erinevad. Kindlasti on ka muid selliseid asju, mis ma ei ütleks, et takistavad sõprust, aga võib-olla muudavad seda keerulisemaks, muudavad seda mitmekihilisemaks ka kindlasti. Näiteks ka see, kui inimesed on väga erinevatel vaimsetel, ma ei taha öelda siin kohal vaimulikel, aga vaimsetel tasanditel. Ja tegelikult mulle meeldib näide Henry Nouwenist, kes oli väga tunnustatud kirjanik, kõnemees, kõik asjad sinna juurde, hästi tunnustatud mees ja kes läks elas viimased, ma ei tea, mitu teist või mitu kümmend aastat oma elust, vaimupuuetega inimeste hooldekodus Torontos. Ja ta ütles, et ta sai seal hästi palju juurde ja et inimesed olid tema sõbrad ja ta õppis elust, inimestest, sõprusest, ka jumalast hästi palju juurde, kuigi nende vaimsed võimed olid ju tohutult erinevad. Nii et ka niipidi võib sõprus töötada, kuigi see võib tekitada ka probleeme.
Ma ei tea, kui palju on neid, nagu, neid kordi, kui me saame konkreetselt öelda, et ma olen sinust mingil tasandil üle või et ma olen sinust nagu kõrgemal tasandil või et appi ma olen nii palju madalamal tasandil sellest teisest inimesest, keda me võib-olla peame oma sõbraks. Aga ma kujutan ette, et teatud määral need tasandid mängivad nagu mitte selles mõttes, et nagu üle või alla, vaid selles mõttes, et teistsugune. Hästi lihtsad asjad on nähtavasti need, mida me märkame võib-olla muusika maitse või vaba aja veetmise nagu sellised eelistused näiteks, et mina vaatan jalgpalli, sina mängid korvpalli, on ju, et need on nagu tillukased asjad, on ju, aga kui kokku leppides seda, et kuidas me koos oma pühapäeva pärastlõunat veedame, siis keegi peab nagu võib-olla järele andma ja keegi peab võib-olla tegema midagi, mida ta võib-olla muidu ei teeks või see kompromissi teema on, ma kujutan ette, hästi aktuaalne sõpruses.
Minu mõelest on täiesti loomulik see, et ei ole kahte päris samasugust inimest ja ma isegi ei tea, et kui minu sõber oleks täpselt samasugune inimene kui mina, kas me siis oleksime sõbrad. Et võib-olla hakkab meil üksteise seltsis lihtsalt nagu igav sellepärast, et me oleme täpselt samasugused ja väljendame täpselt samu mõtteid ja ideid. Et selles suhtes minu mõelest on tore, et inimesed on erinevad ja neil on erinevad hobid ja võib-olla ka erinevad mõttemaailmad ja sellised asjad. Minu mõelest on pigem oluline see, et meil on see sõpruses see oma ühisosa. Ja kui meil see ühisosa on, et siis me peaksime seda kultiveerima või sellest hoolitsema, et see ühisosa meil kaotse ei läheks. Ja kui meil on ka erinevad arusaamad nii mõnes ühes või teistes, siis see ei takista tegelikult olemast sõber hästi läbi saamast. Näiteks minul on mõnede töökaaslastega eri arvamused alkoholi tarbimise osas. Ja ma tean, et mul on räägitud sellest, et kuidas sa saad nagu elada ilma alkoholi tarbimiselt, et see on ju selline nii hea lõõgastav abivahend, on ju, et mõttes ikka tööstress ja siis on hea, et sa võtad pudeli õlut ja siis on sul kohe nagu mõnusam ja lõõgastavam olla ja mina jälle räägin seda, et tead, kui hea on sporti teha ja kui hea on hommikul jooksmes käia ja sa tunned, on ju, pärast seda jooksmest sellist energialaksu see, sa tunned, kuidas endorfiinid, hormoonid möllavad ja sul on nagu kah hea ja lõõgastav olla ja me kumbki räägime oma asjadest. Ja no, kumbki jääb nagu oma arusaamise juurde, aga see takista meil üksisega hästi läbi saamast.
Sina ütled, et see ei takista. Mina olen kus juures tähele pannud, et see võib olla isegi lahe, kui sa saad mõne hästi hea sõbraga või hästi hea inimesega rääkida nendest asjadest, millest olete täiesti eri arvamustel. Et see võib olla selline kuidagi üles ehitav ja selline innustav. See ei pea olema selline ümberpööramine või oma idee pähe määrimine, aga just siis, kui sa oled kindel, et see inimene tõesti nüüd jalga ei lase, sellepärast, et toi näe, nüüd ta ütles mulle nii või et me ei saa selles asjas kunagi ühel arvamusele, et siis on lahe rääkida inimesega, kui ka te jääte eri arvamustele.
Samas ma kõtan ette, et see ühisosa suurus, et selle olulisus suhtes sõltub ka sellest, milline see suhe on. Et kui ma räägin oma sõbrast või kui ma räägin oma väga heast tuttavast või kui ma siis räägin näiteks oma parimast sõbrast, et siis väga raske on olla nähtavasti see parim ja südame sõber selle inimesega, kellega teil see ühisosa kattuvala on nagu hästi, hästi ahtake selline. Lihtsalt väga raske on jagada oma probleeme inimesega, kellel ei ole õrna aimugi sellest, mida siis sinu jaoks tähendab või mida sa parajasti läbi elad. Ja ma kujutan ette, et selles aspektis nagu on kasu sellest, kui see ühisosa on võimalikult suur ja kui on võimalik selline asi nagu sõnadete mõistmine. ja nendel eri tasanditel mängib kindlasti rolli ka selline maailmavaadete suur erinevus. Ja ma usun, et võib-olla on meie hulgas neid inimesi, kes on valinud enda jaoks kristlase eluviisi ja elavad selles mõtte maailmas, et mõnikord on meil sellised probleemid, mis puudutavad konkreetselt seda mõtte maailma või sellised avastused, mis puudutavad konkreetselt seda mõtte maailma. Ja siis on mõnikord nagu keeruline anda edasi neid tundeid või neid mõtteid, mis on tekkinud selles mõtte maailmas inimesele, kellele ei ole õrna aimugi, mida täpselt see tähendab olla selles mõtte maailmas. Et sellistel hetkedel on võib-olla nagu selline, tuleb endast anda midagi erilist või teha nagu ekstra jõupingutus selleks, et neid barjääre ületada. Ja kui meie saate teemaks ongi nagu sõbrad ja head sõnumid, et siis ma kujutan ette, et see ongi just see koht, kus mõnikord see ühisosa väiksus või ühisosa kategooria võib hakata mängima nii olulist rolli, et mina räägin ja tema ei saa aru ja tema räägib ja mina ei saa aru. Et minu jaoks head sõnumid võib-olla ei tähenda tema jaoks midagi ja tema jaoks head sõnumid ei tähenda võib-olla minu jaoks midagi. Ja need on rasked hetked.
Ma olen tähele pannud seda, kui on olnud täiesti kristlikus mõttes midagi väga ülendavad, mõni niisugune kogemus, näiteks kui on saanud käia välismaal mõnel kristlikul konverentsil või seminaril või kusagil noortelaagris, noortekongressil ja siis kui sa sealt tagasi tuled, sa raudselt kõnnid 5 sentimeetrit maast kõrgemal ja sa oled nii täis seda indu ja see kogemus lihtsalt on nii suur ja selline valdav ja siis sa lähed mõne väga hea sõbra juurde. Ja sa tunned, et sa ei saa seda edasi anda sellepärast, et sa ei ütle talle mitte midagi. Sellest on õudselt kahju, sest et tahaks nagu väljendada seda ja nagu mingil määral seda saabki teha, aga siis ma jällegi tunnen, et siit edasi enam ma ei saa, sest et siit edasi ei ole meil selles osas seda ühisosa.
Või mõni asi või hetk elus tekitab sellised automaatsed paralleele, ma ei tea, kas siis Monty Pythoni või Crazy Raadiga ja sellest saavad need sõbrad suurepäraselt aru, aga kui siis mul tegi pärsku mingil hetkel see ülendav paralleel või heureka hetk seoses piibliga või minu isikliku kristliku kogemusega ja ma siis selle nagu välja ütlen, siis on nagu hetk piinliku vaikust ja nad ahah ja siis aga tegelikult minuga juhtus hoopis eile selline lugu ja siis sinna paika see asi jääbki, sellepärast, et nad ei suuda sellega suhestada kuidagi mingil kombel.
Ja ometi on hästi oluline see sõprus ja oluline on olla kristlasena ka mitte kristlase sõber. Et see on koht, kus peab mõtlema seda, kuidas edasi anda oma kogemusi ja kuidas püüda tekitada ka ühisosa selles küsimuses, et minu mõelest on see hästi oluline.
No tegelikult üks asja on see, et rääkimine, teine asja on eluviis ise. Mul tuleb meelde eelmine aasta, kui käisin suvel 2 nädalat Belgias laagris. Ja see oli selline rahvusvaheline laager, kus oligi eesmärgiks, et erinevad rahvused saavad kokku, noored tutvuvad ja kultuuribarjäärid siis vähenevad või kaovad üldse. Ja eestlasi oli meid seal 11. Ja ega ma olen midagi neile endast ei rääkinud, aga 2 nädala lõpuks olid nad küllaltki palju minust teada saanud, küllalt nad panid tähele mu toiduvalikut ja joogieelistusi, aga siis ka päris mitmed küsisid, et kuuled, kas sa oled kristlane. Ma ei tea, mille järgi nad seda mõtlesid või arvasid. Aga samas võib-olla ongi mõnikord õigem püüda mitte rääkida, vaid lihtsalt olla see, kes sa oled oma tõekspidamistega. Ja see võib anda tegelikult hoopis parema tulemuse ning nad hakkavad lõpuks ise uurima, et milles asja, et mis sul on, mida minul ei ole.
Ma kujutan ette, et sellisel, nagu nendel hetkedel, kui tekib see tunne, et et barjääri tahaks üle ja tahaks kuidagi mööda, et ma olen avastanud enda juures, et hästi kergesti tuleb see mõte, et sul ei ole õrna aimugi, mida ma tean või mida ma kogen, aga samamoodi on nähtavasti neil see tunne. Ja nagu neil võib-olla nendel hetkedel nagu sama veider tunne, et võib-olla nad tahaksid aru saada või võib-olla mõni järgmine hetk ütlevad emad midagi, mille peale mina ütlen ainult, et ja nagu rohkem ei oska midagi kosta. Et see on lihtsalt nähtavasti üks nendest erinevustest, aga kuna asi puudutab meie maailmavaadet ja eluviisi, siis see lihtsalt võib-olla kraabib natuke rohkem.
Jututuba.
Mul oli hea kogemus siis, kui ma tulin Tartusse ülikooli ja ma tõesti ei tundnud sealt kedagi, kellega ma koos siis kursusele läksin. Ja alguses ikka tehakse selliseid tutvumispidusid ja selliseid olenguid, kus püütakse nagu inimesi tutvustada ja väike alkohol ja noh, nii nagu see käib, eks ole. Ma ei ütle midagi, ma ei mõista absoluutselt hukka neid inimesi, mitte üldsegi. Aga mina kunagi ei läinud nendele üritustele sellepärast, et mul ei olnud tahtmist, lihtsalt ei olnud tahtmist minna sinna. Ja alati, kui eelmisel õhtul oli olnud mingisugune kursapidu, siis järgmisel hommikul ma tabasin ära selle sellepärast, et kõik rääkisid oma vahel. See võis olla mingisugusel teisel, kolmandal nädalal esimesel kursusel ja ma nägin, et neil oli juba mingi ühisosa, nad rääkisid asjadest, mida nad tegid eelmisel õhtul ja lobisesid niisama ja siis mina istusin üksi seal ja mõtlesin, et tore. Mina olen nüüd see kristlane ja nüüd ma istun siin audika nurgas ja kas nii ongi siis? Aga tegelikult, kui aeg läks edasi ja kui ma hakkasin suhtlema ja kui ma sain niimoodi isiklikumalt tuttavaks nendega, siis tegelikult kõik need asjad ju muutusid. Ja ma olen leidnud väga häid sõpru oma kursuselt. Et mina olen lihtsalt kristlane ja nemad paraku ei ole, aga ometi on võimalik jõuda mingisugusele suhte tasandile ka nendega. Siin juures üldsegi tahtmata vastandada kristlasi ja mitte kristlasi.
Selles mõttes see tuleb hästi kergelt, et mina lähen, sina ei lähe või et sina tahad, mina ei taha. Kõige selline väljapaistvam asi võib-olla ongi selline radikaalne suhtumine alkoholi või selle vältimine ja sellest tulenevalt ka teatud nagu ürituste vältimine. Ja see sageli jätab mitte kristlastele ehk sellise mulje, et mina teie alamatele üritustele ei tule ja mina sellise üritusega nagu lihtsalt põhimõtteliselt absoluutselt nagu, ühesõnaga ma ei lävi sellise asjaga nagu.
Kuigi mina kristlasena üldse nii ei mõtle ju.
Mm-hmm. Et see tuleb hästi kergesti, kui lihtsalt küsimus on nihkes, sellepärast, et alkohol moodustab selle ühisosa ja kui minul seda ühisosa ei ole, siis ma tunnen ennast võõrkehana. Ja see enamasti minu puhul vähemalt on puhtalt see otsus, et ma tean, et kuna ma mõnda asja nagu ise ei kavatse teha ja ma tean, et see ühisosa jääb puudu, siis see nihe on nii tugev, et ma lihtsalt leian, et see barjäär on raske ületada minu jaoks ja ma ei pane ennast ja teisi ebamugavasse olukorda sellega.
Minu jaoks on oluline see, et kui sul on sõbrad, kellel on teissugused põhimõtted, siis see tähenda seda, et sina hakkad oma põhimõtted nende pärast muutma. Ja kui nad on tõesti sõbrad, siis nad austavad sinu põhimõtted ja sina austad nende põhimõtteid. Ja noh, selles suhtes ma olen käinud ka mõningatest üritustel, kus nii-öelda see alkoholi küsimus on nagu peo põhiküsimus. Ja ma olen enamasti leidnud sellise seltskonna, kes ei ole sellest oma peo põhiküsimuseks teinud, vaid kes lihtsalt tunnevad hästi ja võib-olla mõne klaasikese ka võtavad seltskondlikus mõttes. Ja nende inimestega ma olen väga hästi läbi saanud ja ma olen tunnud ka, et mul on ka nagu mingisugune ühisosa, sellepärast enamasti on need inimesed, kes leiavad nagu sellise mõnusa jutu teema või mingisuguse seltskondliku mängu, kes ei ole nagu niivõrd nagu tumestatud sellest, et nad ei suuda enam milleski päris täpselt aru saada, mis toimub. Et ma usun, et alati on võimalik leida see ühisosa ka teissuguste põhimõtetega inimestega. Peasid sa jääd oma asjadele kindlaks.
Ja siin on üks selline hüüumärgi koht ka kristlastele, et see, et me ei isoleeriks ennast või ei isoleeruks ise nendest inimestest, sest kui nendega rohkem suhelda, nad võivad olla tõeliselt toredad inimesed ja see ühisosa tegelikult võib kujuneda palju suuremaks, kui esmapilgul võiks paista. Et ka meie ise nagu ei kapselduks või ei jääks nagu sisse poole, et ma lähen kiriku noortekasse sellepärast, et mind seal kõik tunnevad, mul on seal hea olla, kõik on minusugused ja ma ei viitsigi suhelda inimestega, kes on veidi teistsugusemad kui mina .
Sellest on tohutult kahju , kui inimesed ei viitsi just ei viitsi tegeleda selle asjaga , sest iga suhe nõuab mingit pingutust ja nähtavasti see suhe , kus on rohkem barjääre , see suhe nõuab veidi rohkem pingutust . ja ometi , kui seda pingutust nagu ette ei võeta , siis sageli jääb nagu kogemata selline eriline kogemus või eriline rikastumise kogemus , mis nähtavasti tuleb just nendest suhetest , milles nähakse vaeva .
jaa , kui me võtame selle , et ühe kristlase moto peaks olema tegelikult ju armastada teisi inimesi , siis kui mina ei pinguta teise inimese nimel , siis ei saa ju keegi öelda , et mul ka mingisugune armastus nende vastu oleks .
mul on tunne , et kiriku üldises poliitikas on , ma ei ütleks , et muutunud , seega toodud järjest rohkem esile , nii palju , kui ma olen saanud käia erinevatel seminaridel , räägitakse hästi palju sellest , et on hea , kui meil on sõbrad väljaspool kirikut , et lävige nendega , olge neile sõbraks , lihtsalt olge sõber . et aeg on näidanud , et kirikutel ja väikestel kogudustel on vahetevahel oht kapselduda ja muutuda mingisuguseks kinniseks klubiks , kui väljaspoolt inimesed vahel siiralt küsivad , et kas mina tohin ka tulla umbes teie koosolekule , sellepärast , et nad ei tea , et tohib . Neil on jäänud mulje , et see ongi mingisugune kinnine klubi üritus nagu mõni teine kinnine klubi üritus .
jah , umbes sest... nagu ukse peal oleks kontroll , on ju , kellega sa pead mingi salajast käepigistust vahetama ja parooli ütlema ja siis seal sees toimunud mingisugused maagilised rituaalid , on ju , mida väljaspoolt tulija kuidagi näha ei tohi , et see on nagu väga tobe tegelikult , kui selline arusaam üldse on tekkinud ja ma usun , et see on igale kristlasele tegelikult mõtteaineks , et miks see siis niimoodi on .
selle pika tõsise arutelu peale kuulame jälle ühe loo muusikat .
kuulame sellise mehe laulu nagu Curtis Mayfield , kes tegeles nagu aktiivsemalt gospeli ja rhythm and bluesi vallas aastatel 60-80 ja tema laulab laulu sellest , kuidas on hea , kui meil on midagi , millesse uskuda .
Many miles and a little more you live. But how many times in your years to live you give? Wanna give a little lesson to you. Now and then it may be of some use. A thought that may assure you more and more. Something to believe. Something, someone even. Something to believe. To believe. Something to believe in. Something to believe. Something to some. Something to believe in, something to believe. Woman and man, since time began, sacrificed. Sometimes wise with the ways of love, kind of nice. Apart. Money blues, you lose the family, and that ain't for me. Something to believe, something to believe in. I gotta have someone, someone to believe in. Something, someone, something to believe in. To believe in, something to believe. Something to believe. Loving partners come in order when you start a friend. Holding hands and then much more. Something to adore.
Something to believe.
Something, someone even.
Something to believe in.
Something to believe in.
Something to believe.
Something, someone.
To believe in
something to believe.
I read a sign somewhere that said, everyone walking can always stumble over truth. But never you mind, 'cause we always get right back up and leave it there. Knowing we need a little truth. I mean, just a little something to believe, a little someone. Everybody wanna go to heaven, but don't nobody wanna die. May as well have your heaven on earth for someone to believe. Let love take on love and go with love.
Me oleme oma jutujärjega jõudnud kristluse ja sõpruse teemadeni. Kristus ja sõprus. Kas me saame öelda, et Jumal on meie sõber? Kas üks väike inimene tohib nii ütelda? Toomas.
Mina usun, et tohib. Vähemasti mina oma elus tunnen, et Jumal on minu sõber ja ma tunnen, kuidas Jumal on mind aidanud ja kuidas ta aitab mind praktiliselt iga päev mingite kas või väikeste asjadega, annab natukene nõu või teeb selliseid toredaid kokkusattumise, mille tagajärjel kõik asjad niimoodi mõnusalt sujuvad. Et ma usun, et ma võin öelda, et Jumal on hea sõber ja ma usun, et Jumal on ka kõige parem sõber, sest sellised asju, mis ma võin Jumalale rääkida, Jumalale usaldada, sellised asju ma hästi julgeks ka kõige paremale sõbrale rääkida inimeste seast, ma mõtlen siis.
Ma olen täiesti nõus, et ma olen nii mõnigi kord mõeld, et oleks vaja mingi resultaatin jõuda, aga ma ei tea täpselt kuidas. Või teine hetk, et ilgelt suur probleem, aga ma ei tea, kuidas seda lahendada. Ja tegelikult need lahenevad ära ja ma imestan, et aitäh Jumal, et ma ei oleks ise selle peale tulnud.
Kuidas saab sõprus Jumalaga areneda? Sellepärast, et nende sõprustest ja sõpradest, kellest me oleme siiani rääkinud, nendest on see sõprus ju tohutult erinev tegelikult. Mõnes mõttes on raskem tekkima või te vaidlete mulle vastu?
Tegelikult on päris sarnane jutt vist, kui me rääkisime sellest ühisosast ja selle olulisusest, kui asi puudutab parimaid sõpru, siis kui me tahame, et Jumal oleks meie parim sõber, siis me peaksime ise ka pingutama selle nimel, et meil oleks ühisosa. Ja selle asja juures on tore see, et Jumal pakub seda ühisosa nagu 24/7 ja see on meie ülesanne seda märgata ja seda suurendada ja selle kallal töötada, et see ka meie poolt nagu vastu töötaks. Sest vastasel juhul on täpselt nagu eritasandiline suhe, Jumal pakub midagi palju enamat ja meie nagu paneksime torkutis nagu, et lihtsalt juhu tuttav või midagi sellist, et sellisel juhul see asja ei saa nagu täis väärtuslikult funktsioneerida. Mis tähendab seda, et kui me üritame näha Jumalat enda kõrval, kui me panustame sellesse, et nagu temaga suhelda ja uurida neid asju, millest tema on nii hea ja millest tema on tugev, et siis kujuneb see üheks kõige positiivsemaks suhteks meie elus. Ma ise tean seda, et ma naudin neid päevi, kui ma olen Jumalalt saanud selle erilise anni teda märgata. Ja kui ma väikeste asjade eest esimese asjana tuleb mulle pähe see, et aitäh, see oli nii tore, aitäh Jumal. Või kui ma tean seda, et ma astan mingisse pange järjekordselt ja minu esimene mõte on see, et Jumal anna andeks, ma tean, et ma solkisin jälle midagi head ära ja ometi ma tunnen seda, et ta on mu kõrval ja ta juhib mind ja aitab nendest asjadest välja. See on märkamise küsimus.
Mulle ka tundub, et see on suuresti märkamise küsimus. Just selle sõpruse algus, see, mis pärast tuleb, see võib kasvada nii sügavaks ja kõike hõlmavaks kogemuseks, et nagu piiblis öeldakse, et Eenok oli mees, kes kõndis ühes Jumalaga, see on midagi peaaegu et müstiliselt suurt. aga see algus on just see, et kui sa näed, kui sa paned tähele mingisugust asja, mis on läinud sinu elus hästi, täiesti ilma sinu enda kaasabita või et mingid asjad on lihtsalt hästi korda aetud ja ära tehtud või et sa oskad näiteks ka looduses märgata seda, nüüd on kevad, eks ole, et me näeme iga päev, kuidas tõesti surmast saab jälle elu ja kuidas on tärkamine ja kuidas kõik tekib jälle uuesti. Et see sõprus algus on minu meelest see Jumala tähele panemine. Ja pärast seda see läheb selliseks, ma tahaks öelda, et võrdsemaks.
Samas mõnes mõttes võiks öelda, et kuidas sa saad olla sõber kellegagi, keda sa pole näinud, keda sa pole kuulnud otseselt rääkimas, kellest sa tead, et noh, et on midagi kunagi nagu kirja pannud ja siis sa loed seda ja mõtled, et noh, et ühe korra lugesin, et noh, et mis siis nagu sellest, et ma usun, et inimesed, kes Jumalate tunne võivad esitada sellised küsimusi, et kuidas see on siis nagu võimalik, et täiesti keegi nagu kauge ja tegelane, et no, kuidas saab selline sõbraga olla, et sõber on tavalesti sealt ju meil ikkagi see, kes on meile lähedane on ja tihti sõprusosas on just oluline nii-öelda see, no, see puudutamise funksioon, et sul on kedagi on ja keda saad sa kallistada on ja kelle käe ümber panna ja kes sinule käe ümber paneb, et kuidas siis nagu Jumalaga on, et kuidas saab siis Jumalaga nagu tõeliselt sellestes sõber olla?
Minu meelest tänasel päeval selles 21. sajandi ühiskonnas peaks see olema inimestele natuke kergemini mõistetav kui võib-olla mõned sajad aastat tagasi. Sellepärast, et kui palju me ju tegelikult suhtleme inimestega, keda me kunagi ei ole näinud, keda me võib-olla kunagi ei näe, keda me ei ole saanud, eks ole, puudutada selles füüsilises tähenduses. Ja ometi nad ju on olemas ja ometi see suhe ju toimib. Vastastikuna on see.
Jah, näiteks minul on mõned kirjasõbrad, keda ma siis nii-öelda ära kasutan keele õppimise eesmärgil. Ja ma siis saadan neile kirju, nemad saadavad mulle kirju. See toimub niimoodi kas kord nädalas, mõnikord tihedamini, mõnikord arvemini, aga alati on väga hea tunne, kui sa saad sellelt sõbralt teate, kuidas temal on läinud ja millised mõtted tal on ja kui mina saan talle vastata. Ja noh, ma tõsiselt tunnen, et kui pikemalt aega ei ole seda kirja saanud, siis ma tunnen nagu puudust nende järgi ja siis ma mõnikord ise saadan nagu mitu tükki järjest, et nii hea on nagu selle inimesega suhelda ja tihti peale on nagu sellised häid mõtted on ja kus me leiame nagu ühisosa ja siis me tunneme selle üle mõlemad rõõmu, et täiesti saab olla sõber inimesega, kellega sa pole kunagi näinud ja ainuke asi, mis sa vahetanud oled, on mingisugused bitid on ja mis mööda arvutid kuskilt internetis jooksevad.
Aga tunne on ehtne ja aga tunne see on päris. Ehtne,
see on teadmine ka, et keegi mõtleb sinule, et ta soovib sulle midagi head või ta ka siis mõtleb sulle helistada või kirjutada täpselt, et sa ei ole nagu täiesti üks isoleeritud ja see annab ka tohutult palju juurde.
Sama seis Jumalaga on ju, et ja. Sul on see teadmine, et üks kõik mis, sul on see keegi kõrval, kellele sa võid toetuda ja kellega koos sa võid asju teha.
See on ilus.
Jututuba.
Me jõuame veel ehk tänase saate lõpuks rääkida ka sellest, kuidas aidata nendel meie tavalistel sõpradel, kes meie ümber on, natukenegi aru saada seda, mida Jumal tähendab meile. Me oleme rääkinud seda, et sõprus on nagu jagamine, mingisugune ühisosa. Tänase saate pealkiri on ka sõprus ja head sõnumid. Et kuidas me saame kristlastena selle hea sõnumiga, et on Jumal, kes armastab, et on Jumal, kes mitte mingil tingimusel ei lähe ära meie kõrvalt. Et kuidas me saaksime seda selgitada oma sõpradele, et see Jumal on ka nende jaoks olemas, et see Jumal on ka nende kõrval alati ja igal pool ja et see Jumal tahab olla ka nende sõber.
Mul on üks näide. Mõni aasta tagasi mu väike õde oli õues mängimas naabripoisiga. Ja naabripois on temast natuke vanem ja tema teadupärast armastas sõjamänge. mis siis üks kohustuslik komponent oli puust püstol. Ja siis ta teatas mu väiksele õele, et ma tapan su ära. Ja õde ütles talle vastu täielikult rahulikult, et tapa siis, et taeva ei saa äratab üles. Poiss oli muidugi väga löödud, et mis asja. Ja õde siis selgitas talle, mida ta sellega mõtles ja siis pärast kutsus isegi koju, näitas talle Jeesuse filmi, et tutvustada siis, kes on Jeesus ja miks ta on siin maailmas olnud meie jaoks ja miks ta on oluline. Ja tegelikult suht ekstreemne olukord, aga samas mõnikord ongi sellist olukorrad, mis annavad kõige adekvaatsemalt infot Jeesuse kohta.
Meie elus ma kujutan ette oma sõpradega suhetes on hunnik neid olukordi, kus meil on täpselt selline võimalus teatada, et tapa kui tahad, aga ma Jeesus äratab mu üles. On ju, et... Ja need on tõesti selles mõttes ekstreemsed, et Jumal on tekitanud selle olukorra meie jaoks teha nüüd suu lahti ja öelda välja see kõige olulisem sõnum, kõige olulisem kogemus, mis meil elus üldse on olnud. Ja samas mõne inimesega juhtub nii, et seda hetk sellisel kombel ei tule ja ei tule ja ei tule ja endale tundub, et seda ei tulegi kunagi. Ja siis see tekib sellepärast just, et võibolla mingil hetkel on tema jõudnud järsku selleni, et ta järsku tahaks teada, et mis sul viga on, et sul on alati see naaratus näol või mis sul viga on, et sa tunned, et sa võibolla mingil hetkel ei ole totaalselt üksi, kuidas see olla saab. Ja ma kujutan ette, et see on see hetk, kui me saame lihtsalt elada nii, et Jumal on meie kõrval ja see inimene ei saa seda parata, et ta seda mingil hetkel märkab.
Keegi ütles kunagi sellise asja, et kristlastel on hästi palju vastuseid küsimustele, mida keegi ei küsi. Ja ma usun, et ka selle sõpruse juures on tegelikult oluline see, et kui sa päevast päeva annad sellised vastuseid, mida keegi sinult ei oota, et siis sõprus võib nagu mõraneda ja sellest ei pruugi nagu üldsegi asja saada. Ma usun, et oluline on see, et seda sõbrasuhet hoida ja kui see sõbrasuhe nagu edasi areneb ja edasi kasvab, siis ühel hetkel need küsimused, mis teisel on sees, need tulevad ka päevavalgel, siis on õige aeg vastata õigete vastustega.
Amen. Ja ma tean, et see nüüd kõlab nähtavasti ka triviaalselt sellepärast, et see on nagu iga õige kristlase nagu vastus mingi probleemi lahendamise küsimuses, et palveta ja palveta ja palveta. Aga samal ajal see asi isenesest ongi kõige võimsav relm nii-öelda, mis meie kätes on. Sest ükskõik mida me ka ei tee, ükskõik kas me anname neid vastuseid õigel ajal või valel ajal, seda kogemust, et Jumal on ka minu sõbra sõber, seda saab kogeda ainult tema. Ja ta saab seda kogeda ainult tänu sellele, et Jumal on ta sõber ja et Jumal on ta kõrval, mis tähendab seda, et mina ei saa sinna midagi tegelikult parata. Ma võin lasta Jumala ennast kasutada selle hea tööriistana või selle väikese nükkena, aga Jumal on see, kes saab töö ära teha. Ja sellepärast on hästi oluline, et me räägiksime sellest Jumalaga.
Jah, ja sellepärast on oluline ka, et me oleksime valmis olema need tööriistad. Et ei tekiks sellist olukord, et noh, ma võin olla küll, aga mitte veel, et lükkan edasi, et sel juhul võibki olla see, olemegi rongist maha jäänud.
Et meie kõneleksime mitte ainult oma sõnade läbi, vaid ka oma tegude läbi, sellepärast, et tegelikult on meie tead palju olulisemad kui meie sõnad. Sest et meie tead näitavad seda, kes me päriselt oleme. Ja kui need inimesed, kes on meile lähedaseks saanud ja kui nad päriselt näevad, et minu elu on rikkam või et ma saan olla rahulik olukordades, kus ma võibolla loogiliselt võttes ei peaks saama olla või et mul on rahu mingite eluküsimustega, nagu näiteks surm, et see ei ole midagi sellist, mis nagu mind endast välja ajaks või kuidagi üle jõu käiks. Minule see käib üle jõu, aga minu Jumalale see üle jõu ei käi, eks ole. Et oma eluga me saame just olla need, kes näitavad ja kes võibolla saavad oma sõpradeni jõuda.
Jah, just see, et kui meil on see kristlik sõnum ja me tahame seda head sõnumit jagada ja kui me ise selle sõnumi järgi ei ela, siis muutub see sõnum naeruväärseks. See on oluline nagu vaadata ka ennast, et mis mulje ma tegelikult jätan nendele inimestele. Et kas minusse suhtutakse hästi, sellepärast, et ma olen kristlane või minus vastupidi suhtutakse halvasti, sellepärast, et ma kristlane olen.
Me oleme oma jutu hoos jõudnud saate lõppu. Midagi ei ole parata. Kell on armutu aeg on tiksunud ja tänase sõpruse teema me võiksime ka siin kohal lõpetada. Ma tänan kõiki kuulajaid, kes olid nõnda kannatlikud, et tund aega koos meiega veetsid ja ma usun, et ka meiega kaasa mõtlesid. Täna olime siin jututoa vestlusringis neljakesi.
Heli Sust.
Toomas Lukk.
Kärt Vahtramäe.
Ja mina Mervi Kalmus saate toimetajana. Aitäh kuulamast, loodame, et leidsite meie saatest midagi, mille üle ehk ka tulevikus mõelda ja kohtume taas järgmises jututoas. Kuulmiseni!
My name, and you know.